ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዝዓበየ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ካብ ዝፍፀም 15 ዓመታት ኣቑፂሩ ኣሎ። በቲ መጥቃዕቲ ህይወት ኣስታት 3,000 ጠፊኡ። እቲ በሰላ ምስቶም ብህይወት ዝተረፉን ስድራ ግዳያትን ፈጺሙ ዘይጠፍእ የግዳስ ምስኦም ዝነብር ስቃዩ መልእኽቲ ኣሜሪካውያን ግልፂ ዝገበሩ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንዘለኣለም ሓደ ኢና ኢሎም ኣለው። ራሞን ተይለር ካብ ኒውዮርክ ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣሜሪካውያን ናይ ነጻነት ህንፃ ፍሪደም ታወር ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ዝተሰርሐ ሓድሽ ህንፃ ንግዳያት ሽበራዊ መጥቃዕቲ 11 መስከረም ወይ ባሕቲ መስከረም ጸጥ ብምባል ክብሮም ገሊፆም ኣለዉ። ስድራን ፈተውትን ግዳያት ሓደ ብሓደ ኣስማቶም ብምፅዋዕ ካብ ከተማ ኒውዮርክ ሳብ ጥቓ ፔንስልቨንያ ዝርከብ ሻንክስቬልን ፔንታጎንን ኣሜሪካውያን ርእሶም ኣድኒኖም ብሕልንኦም ዘኪሮሞም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ ፔንታጎን ናይ ዕምባባ ጉንጉን ብምንባር ናይ ሓድነት መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ።
It is so important today that we reaffirm our character as a nation.
ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ሕብሪ ኩሉ ሃይማኖት ድሕሪ ባይታ ዝመፃና ሓደ ህዝብን ሃገርን ኢና ዝብል ናይ መስረትና ወይ ወለድና እምነት ሒዝና ንጓዓዝ ሃገር ምዃንና ሎሚ እውን ደጊምና ክንረጋግጽ ኣለና።
ዘይፈረሰ ንእሽተይ ቻፕል ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጳውሎስ ቻፕል እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ ቦታ ይርከብ። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ሰራሕተኛታት ረድኤትን ሓደጋን ንሰሙናት ከም መዕረፍን መጽለልን ተጠቒሞምሉ እዮም። ሬቨረንድ ዶክተር ዊልያም ሉፐር እቲ ማሕበረሰብ በብዕለቱ ምስ ሓዘኑ እናነበረ ግን ድማ ንዕርቂ ምጽላዩ ከም ዝቐጸለን ይገልጹ። መብዛሕትኦም ካብቲ ሓደጋ ዘምለጡ ሰባት ብዛዕባ ዘጋጥሞም ስቓይን ስዒቡ ኣብ ጥዕንኦም ዝወረደ ምዝባዕ ጥዕናን ከይዘከርዎ ዝሓልፍ መዓልቲ የለ። ሓንቲ ወላዲ ኣቦኣ ዝሰኣነት ከምዚ ትብል።
NYPD family friend, he was always the one to run to help. So I remember
ኣባል ፖሊስ ኒውዮርክ ናይ ስድራ ሰብ ዓርኪ ኩሉ ሻዕ ንምሕጋዝ ቅሩብ ዝነበረ ሰብ እዩ። ወላዲ ኣቦይ ንኩሉ ሰብ ንምሕጋዝ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ ከም ዝነበረ እየ ዝምስክር እያ ዝበለት። ዊልያም ሮድሪጉዌዝ ኣብ ህንፃታት ዓለምለኸ ማእኸል ንግዲ መጥቃዕቲ ክፍፀም ከሎ ኣብ ስራሕቲ ጽሬት ተዋፊሩ ይሰርሕ ነይሩ። ንኩሉ በሪ ብዝኸፍት ቁልፊ ማስተርኪ ኣቢሉ እናጎየየ ክንዲ ዝኽእሎ በርታት እናኸፈተ ከሎ ከይወፀ ብሂወቱ ተደፊኑ።
ኣብ ትሕቲ እቲ ፍርስራስ ክደልዩ ጀሚሮም ድሕሪ ሰዓታት ካብቲ ዝፈረሰ ምስ ወፃእኹ ኣዝየ ሰንቢደ። ስለምንታይ? ምክንያቱ ካብቶም ህንፃታት ወላ ሓደ እውን ኣይረኸኩን።
ሎሚ ረድሩዌዝ ኣብ ክንዲ ካብቲ ሓደጋ ዘምለጡ ሰባት ኮይኑ ይሕለቕ ኣሎ። ብዙሓት ተረሲዖም ኣለዉ ዝብል ስጋኣት እውን ኣለዎ። ብሂወት ዝተረፉ ከም ኩሎም ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ክዝከሩ እምበር ክርስዑ ከም ዘይብሎም ተስፍኡ ይገልጽ።